Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 9 de septembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Che la homoi preferu la internan silenton, cae che ili resistu contra la confuso della mondo, char en la silento parolas la vocio de Dio. El granda ermito, chi el sancta Petro Damiani, monaco cae eminenta teologo della Ecclesio dum la unua iarmilo, Benedicto la Dexesa cerpis uno e la instruoi, chiui caracterisis la generalan audienzon cimatene. Sancta Petro Damiani definis sin la lasta servanto della monachoi, cae Benedicto la Dexesa prescribis lin kiel personon ege verba, ricia cae complica della mesepoca ecclesio, quiu estis dotita per teologia genio cae extraordinarai beletrai capabloi, quiui productis neforgesita in pagioin pri la bellezzo de Dio, pri la amo alla cruzzo de Cristo, pri la valoro della silento della animo. Cio tio estis Sancta Petro Damiani, cae la Papo reliefigis quelcain punctoin pri homo, ciu, dudecvin iaragia, estis allogita della contemplado pri la absoluto de Dio. La ermita vivo estis por li la pinto della cristana vivo, char la monaco libera diste la ligiloi della mondo, ricevas bon efficoin e la Sancta Spirito, cae lia animo unuigias felice cun la ciela ezzo. Io estas grave por ni ancau hodiau, quancam ni ne estas monachoi, capablai realigi la silenton en ni por ausculti la vocion de Dio. Serci, por tiel diri, paroleion, en ciu Dio parolas cun ni. La intima unuezzo cun Cristo devigas ne nur la monachoin, sed ciuin baptitoin, citie estas forta al voco, ancau al ni, porche ni ne lasu, che ni estu complete absorbitai de la ciutagai agadoi, de la problemoi, cae de la zorgoi, forgesante che Jesuo devas esti vere iel centro de mia vivo. Sancta Petro Damiani igis la monachan vivon paroliva atesto pri la prima sezzo di Dio, cai al voco al ciui iri al sanctezzo, liberai disde ciu compromiso cun la malbono, concludis la Papo. Post la resumo della pascista instruo in plurai lingvoi, Benedicto la Dexesa, salutante la pigrimulo in el Ceja Respublico, diris, «Mi dankas vin pro viai pregioi». Mi cun gioio attendas visiti vian patruion. Fine la papo lancis salvò con favore al cripluloi che rilate al citiuiniai gefratoi estu pli cae pli vigla zorgemo, fare de la sozio cae de la instituzioi. Costa la generala audienzo, la papo rencontis signorinon Asha Rose Migero, generala vice secretarino de Unuiginta Nazioi. Cai nun aliae informoi. Finigis hiero vespere per granda pregio rincontigio la internazia colloquo Homoi cae religioi, la spirito de Assiso en Cracovo, organizita della comunumo de Sancta Egidio cae de cef diocezo Cracovo. Hierau la grava rendevuo estis tiu qui ocasis en la granda plazzo della mercato en la mannova urboparto de Cracovo, ciui religiai estroi une pregis. Antau la hierau interreligia pregio ocasis silenta pasciado della religiai estroi directe al concentraio Auschwitz-Oschwenchim, cie hebreoi, islamanoi, cristanoi cae buddhistoi cae representantoi de aliai religioi redeclaris sian ne contrau perforto cae rasa malamo. Genevo, Svislando, terura cifero, 1 miliono da personoi mem mortigas sin ciuiare. Tio signifas che ciutage en la mondo almeno 3.000 personoi, average, mortigas sin. Contra uciu mem mortiganto, almeno 2 personoi clopodas sen successe mortigi sin. Ien la terura statistico, pubblicigita della Mondo Organizzaggio por la Sano, antauvide alla internazia tago por la prevento de mem mortigo, chiun oni solenos morgau per serio da iniziatoi en la tuta mondo. Oni rimarkigas che la plei altai procentoi da mem mortigoi ocasas oriente cae norde de Europo, a parte en la tri baltai republicoi, en Finlando, Ruslando, Hungario, aldone al Cinio cae Japanio. Crome, mem mortigo estas la unua morto motivo por la adolescantoi malpli ol dec quin iaragiai en Cinio, Svedio, Irlando, Australio cae Nov Zelando. Urbo Guatemalo, en messaggio alla tutta lando per radio cae televido, presidente Alvaro Colom declaris la situazione de publica catastrofo por la tutta Guatemalio. Oni volas al fronti la nutradan crison estigitan de la long daura sequezzo, quiu iam estigis necalculeblan nombron da victimoi en la orienta parto della lando. Londono, Amnestio Internazia, instigis la registaron de Chadlando, cesigi la trud forigoin de logiantoin el cef urbo Jamena. Iam decoi da miloi da logiantoi perdis sian heimon, pro la programo de detruoi, realigitai ec de januaro 2008 gis la fino de julio 2009. La presidanto de Chadlando recte aprobis tiuin detruoin, cai Amnestio declaris che oni tutte ne pridemandis l'algiantoin, nec oni donis al ili alternativan logeion au repagon. Londono, almeno decvin estas la victimoi della perfortagioi ciui explodis en Gabono, post la contestata electo al presidentezzo de Ali Ben Bongo, filo della exa presidanto Omar Bongo, ciu regis en la lando, sen interrompe dum pli ol quardec du iaroi. Deputito della oppositio declaris che la statistico pri victimoi povus egali al decoi da forpasoi. La contestadoi en la plazoi comencigis passintan jaudon, post la annonzo che Ali Ben Bongo venkis la presidenta in balotoin della passinta rideca de Augusto. Londono, morgau la convenzio de la Africa Unio por la rifugintoi solenos sian quardec iarigion, aprobita en 1969 fare de la organizajo por la Africa Unio, quiu hodia unomigas Africa Unio, citio internazia accordo daure orientas la laboron de la supera commissariato de unigintai nazioi por la rifugintoi en Africo. Ia merito estas la plivastigo de la difino pri rifuginto compare con la Convenzio de Unigintai Nazioi, dum la lastai quarde chiaroi la Convenzio de Africa Unio por la rifugintoi ebligis al milionoi da africanoi ricevi securezzon, protecton cae assistadon. Hodiau Africo gastigas 2 milionoin da rifugintoi cae 6 milionoin da senheimuloi, tio signifas prescau la duono da senheimuloi de la tuta mondo. La trudita migradoi de la logiantaroi en Africo estos la cef temo de la baldaua pinta rencontigio de Africa Unio pri rifugintoi reempatruigoi cae en landai sen himuloi, kiu ocasos en Kampalo, Ugando, de la decnaua gis la 23 d'octobro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.